Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-dekabr, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Havo mavjlaridagi jonli muloqotimizning birinchi soatini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Moskvada memorial tashkiloti faoli huquq himoyachisi Bahram Hamroyev kaltaklandi.
Ular bizni urib kaltaklab, shu ishni oxirini ham ko'rmaslik uchun harakat qilishdi.
O'zbekiston konstitutsiyasiga 18 yil to'ldi. Konstitutsion huquqlarini talab qilib, konstitutsiyaviy sudga 30 marta murojaat qilgan o'zbek bilan suhbat.
O'zbekiston o'z fuqarolarini hech joyda, hech qachon himoya qilmagan, qilmayapti, qilmaydi.
Prezident Karimov 2011 yilda kichik biznes vakillari va xususiy tadbirkorlarga keng imkoniyatlar berilishini va'da qildi. Ayni paytda ushbu sohada ahvol qanday?
Eda Abdurustan kirib, menga ma'lumot ber desa, men kimsiz, maqsadingiz nima, buyrug'ingiz bormi degan savolda berishimiz aytib keldi-da endi.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida sartlarga qarshi qaratilgan millatchilik ruhidagi shiorlar paydo bo'ldi. Amerikalik diplomatlarning minglab maxfiy yozishmalarini jamoatchilikka oshkor qilgan WikiLeaks asoschisi Julian Assange Londonda hibsga olindi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Xabarlarimiz avvalida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakat konstitutsiyasi 18 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida tilga olgan va odatan jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan ba'zi muhim raqamlarga to'xtalmoqchimiz. 2011 yil O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilingan ortidan so'zlagan nutqi davomida ishsizlikka keng to'xtalgan prezident Karimov zalda to'planganlarga qarata yuzlangan kezda o'z nutqiga qo'shimcha qilib, mamlakatdagi ishsizlik ko'rsatkichi 5.10-6% tashkil qilishini aytdi.
Shu yerda o'tirgan chet mamlakatdan vakillari yoki elchilari noto'g'ri xulosa chiqarmasin. Bizlarning oxirgi hisobotlarimiz bo'yicha O'zbekistonda ishsizlik atroflicha hisob-kitob qilganda hammasi bo'lib ishga loyiq bo'lgan insonlarni agar ularga nisbatan hisoblasak, hammasi bo'lib 5-6% tashkil qiladi. 5-6%.
Dedi qayta-qayta ta'kidlab prezident Islom Karimov. Shuningdek, prezident Karimov 2010 yil oxiriga qadar mamlakatda ichki yalpi mahsulot hajmi ko'rsatkichi 8.5%ga yetishini, ob-havo noqulay kelgan bo'lsa-da dehqonlar 3 million 400 ming tonna paxta yetishtirgan 2010 yil O'zbekiston paxtachiligi tarixida porloq sahifa bo'lib qolishini ham urg'uladi. Prezident kelasi yili davlat siyosatidagi birlamchi yo'nalish kichik biznes va xususiy tadbirkorlar faoliyatiga qaratilishi va ularning yo'liga to'siq bo'layotgan poraxo'rlik, tovlamachilik va boshqa to'siqlarni yengish hukumatning kelgusi yildagi ustuvor vazifalardan biri bo'lishini ham uqtirdi.
Shular qatorida ko'pgina viloyat va tumanlarda korrupsiya degan balo, ya'ni poraxo'rlik, tamagirlik, xizmat vazifasini suiiste'mol qilish kabi illatlar uchrab turayotganini inkor etib bo'lmaydi. Qonunga zid bo'lgan bunday xunuk holatlar bilan murosa qilishga chek qo'yishning vaqti keldi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 7-dekabr kuni mamlakat konstitutsiyasi munosabati bilan so'zlagan nutqi ana shunday guldiroz qarsaklar bilan bir necha bor bo'lib turildi. Endigi xabarimiz esa Moskvadan 7-dekabr kuni Moskvada Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmatining hamkorlikda o'tkazgan aksil terrorchilik amaliyoti davomida Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev noma'lum maxfiy xizmat xodimi tomonidan kaltaklandi. Bu haqda Hamroyevning o'zi Ozodlikka shunday so'zlab berdi.
Москваны, Новые Черемушки, Яны профсоюзной кучасы, 55-й уйге, Кришен Пайтеда, мина, шо Россия Федерация Хызматы, Хасызы Хызматы ходымлары тарафтан, мен контактландым. Я охубатты, не очанзуш, яны репрессийный мозг, дейді.
dedi Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning hozirgi holati qanday va bu boradagi tergov surishtiruv ishlariga oid to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda Afg'onistonning 2 fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib Regnum agentligining xabar qilishicha, biri 56, yana biri esa 16 yosh bo'lgan Afg'oniston fuqarolari chegaradan noqonuniy ravishda o'tib Amdaryo sohilidagi to'qayzorlarda foydali dorivor giyoh bo'lgan qizilmiya ildizini terib yurgan kezda qo'lga olingan. Markaziy Osiyoda qizilmiya ildizi va poyasidan tabobat, pazandalik hamda sanoatda foydalaniladi. Afg'onistonlik 2 fuqaro ularga qizilmiya ildizi uchun yaxshigina pul va'da qilishgani uchun chegaradan yashirincha o'tishga majbur bo'lganini tan olgani xabar qilinmoqda. Toshkentda xorijdagi ta'lim 2010 ko'rgazmasi ish boshladi. Education Voyage Agency kompaniyasi tomonidan uyushtirilgan bu ko'rgazma Toshkentda ilk bor o'tkazilmoqda va unda dunyoning 9 davlati Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Chexiya, Janubiy Koreya, Malayziya, Rossiya, Qibrus va Gretsiyadagi universitet, biznes maktablari, kollej hamda til markazlari vakillari ishtirok etmoqda. Bundan tashqari Toshkentdagi British Consul va AQSh elchixonasi qoshidagi Educational Advising Center xodimlari ham ishtirok etishi aytilgan. Tadbirda oliy va o'rta ta'lim sohasida tajriba almashinuv, mahalliy va xorijiy ta'lim maskanlari o'rtasidagi aloqalar, xorijda o'qishni istovchi o'zbekistonlik yoshlar uchun mavjud imkoniyatlarga oid ma'lumotlar taqdim qilinishi aytilgan. Endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga o'tamiz. Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklar haqlari tiklanishi kerak degan talabni takroran tilga oldi. Bu haqda IWPR nashriga bergan intervyusi chog'ida Rachel Denber tashkilotda iyun voqealari chog'ida va undan keyin ham qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqlari toptalganiga oid hujjatlar borligini ta'kidladi. Shuningdek, u O'sh, Jalolobod shaharlarida borayotgan mahkama jarayonlarida sudlanuvchi guvoh va advokatlarning haqlari buzilishiga chek qo'yish haqida Qirg'izistonning yangi hukumatiga maktub yo'llanganini ham aytdi. Intervyu chog'ida Denber, agar hukumat bunda etnos masalasini ko'rmayotgan ekan, demak unda nimanidir yashirmoqda. Ehtimol buning ortida noxolislik yashirin bo'lishi mumkin va bu asl vaziyatni real baholash imkonini yo'qqa chiqaradi deb ta'kidlagan. Osiyo taraqqiyot banki 2010-yilda Markaziy Osiyoda iqtisodiy o'sish sur'atiga oid taxminiy ko'rsatkichni 8.6%ga oshirdi. Shu yil sentyabr oyida bu tashkilot Markaziy Sharqiy, Janubiy, Janubi Sharqiy Osiyo va Tinch okean hududidagi 45 davlat iqtisodiy o'sish sur'ati 2010-yilda 8.2% bo'lishini taxmin qilgan edi. 2011-yilda Osiyo mintaqasidagi rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiy o'sish sur'ati taxminiy ko'rsatkichi esa tashkilot avval e'lon qilgan 7.3%ni tashkil qilishi mumkin. Osiyo taraqqiyot banki Osiyo va Tinch okean mintaqasidagi davlatlarda kambag'allikni kamaytirish maqsadida 1966-yildan buyon bu hududdagi davlatlar iqtisodiy o'sish sur'atini kuzatib keladi. Falastin rasmiylari AQSh hukumatining Isroilni Yordan g'arbiy sohilidagi Yahudiy uy-joylari qurilishini to'xtatishga ko'ndira olmagandan chuqur xavotir bildirdi. Dushanba kuni AQSh ma'muriyati tinchlik muzokaralarini qayta tiklash yo'lida Isroilni bu qurilishlarga 90 kunlik moratoriy joriy etishga ko'ndirish urinishlarini to'xtatganini ma'lum qilgan edi. Hozirda AQSh ma'muriyati Falastin va Isroil rasmiylari bilan tinchlik muzokaralarida ilgarilash uchun alohida muzokaralar yuritishga urinmoqda. Falastin hukumati matbuot vakili Hassan Xatib qurilishlarni to'xtatish muzokaralar oldidan qo'yilgan shart ekanini yana xotirlatdi.
It is completely unfortunate that the American efforts
Amerika hukumatining Isroilni bu qurilishlarni to'xtatishga ko'ndirish harakatlari muvaffaqiyatsiz bo'lgani juda afsuslanarlidir, chunki Falastin tomoni Isroil qurilishlarining kengayishini to'xtatish mazmunli va muvaffaqiyatli tinchlik muzokaralariga erishish yo'ldagi zarur shart ekaniga ishonadi, dedi Falastin hukumati rasmiysi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri AQSh hukumati WikiLeaks'ning asoschisini emas, balki ushbu saytda maxfiy hujjatlarning oshkor qilinishini qoralashi lozim, deya ta'kidlab bayonot berdi.
Mr. Assange is not himself.
Janob Assange'ning o'zi AQSh diplomatik tarmoqlariga oid 4 million maxfiy hujjatning oshkor etilishiga javobgar emas. Buning uchun amerikaliklarning o'zi javobgardir, dedi Avstraliya tashqi ishlar vaziri Kevin Rudd. Vazir janoblari Julian Assange aybsiz deb topilishi kerakligini va o'z davlati xorijda qo'lga olingan barcha fuqarolar kabi Assange'ni ham oxiriga qadar himoya qilishini aytdi.
Rahmat Barno. Demak, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. darvoza.com va deraza.net
Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Demak, deraza.net va darvoza.com ushbu linklar O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, kechadan boshlab Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda ushbu yuqorida aytilgan ikkita linkga qo'shimcha ravishda yana ikkita siz uchun imkoniyat yaratildi. Bular muddat.org linki va osmon.org. Eslatib o'taman, siz ushbu holatda 3w ni termasdan to'g'ridan-to'g'ri muddat.org va osmon.org deb tersangiz, o'sha Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib, Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Moskvada memorial tashkiloti faoli huquq himoyachisi Bahram Hamroyev kaltaklandi. O'zbekiston konstitutsiyasiga 18 yil to'ldi. Konstitutsion huquqlarini talab qilib konstitutsiyaviy sudga 30 marta murojaat qilgan o'zbek bilan suhbat. Prezident Karimov 2011-yilda kichik biznes vakillari va xususiy tadbirkorlarga keng imkoniyatlar berilishini va'da qildi. Ayni paytda ushbu sohada ahvol qanday? Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida sartlarga qarshi qaratilgan millatchilik ruhidagi shiorlar paydo bo'ldi. Amerikalik diplomatlarning minglab maxfiy yozishmalarini jamoatchilikka oshkor etgan WikiLeaks asoschisi Julian Assange Londonda hibsga olindi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi boshqa simsiz moslamalar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. O'zbekiston, mintaqa, qolaversa dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada 7-dekabr kuni memorial tashkiloti faoli, Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahram Hamroyev kaltaklandi. Huquq faoli Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan aksilterror amaliyoti paytida maxfiy xizmat xodimi tomonidan kaltaklangani aytilmoqda. Kaltaklanish natijasida Bahram Hamroyev kasalxonaga olib ketilgan, shifokorlar huquq faoliga miya chayqalishi tashxisini qo'yishgan. Ozodlik radiosining Moskvadagi muxbiri Umidbek huquq faoli Bahram Hamroyevning kaltaklanish voqeasiga shaxsan guvoh bo'lgan. Demak, mikrofon oldida Umidbek.
Shu kunlarda Rossiyaning turli mintaqalarida aksilterror amaliyotlari olib borilayotgani haqida xabarlar tarqamoqda. Xususan, 7-dekabr kuni Moskvaning Profsoyuzniy ko'chasi 55-uyida Rossiya kuch ishlatar tizimlari tomonidan maxsus amaliyot o'tkazilayotgani haqida xabar olgach, zudlik bilan hodisa joyiga yetib bordik. Federal xavfsizlik xizmati o'tkazgani aytilayotgan amaliyotni kuzatib turgan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev voqea tafsilotlarini tushuntirdi. U ko'p qavatli binoning 7-chi qavatida ichki ishlar va federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan, hozirda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan asli qirg'izistonlik Aziz ismli yigit yashab turgan xonadonda tintuv o'tkazilayotganini gapirib berdi.
Rossiyada bugun metro Atradnin rayonida bugun mana hozir biz turgan joy Profsoyuzniy 55-chi uy 48-chi xonada maxsus operatsiyalar olib borilyapti. Xullas, men ertalab sahar menga qo'ng'iroq qilganlarida men zudlik bilan yetib keldim mana shu Profsoyuzniy ko'chasi 55-chi uyiga.
Bu yerda kim turadi mana 55-chi uyda?
Mana shu 55-chi uyda 48-chi xonada asli qirg'izistonlik Rossiya fuqarosi shu yerda yashaydi. Hozir ichkarida umuman 120 ga yaqin FSB xodimlari va MVD ni ya'ni guruppa T deydi buni, terrorizmga qarshi. Lekin bilishimcha hozir hatto ayrim сотрудниклардан айтышчы, факат уны уйдан азыр китап, хызбы тахрирнын китапларын актарып топушкан. Менимче, бу жерде азыр курал аслаха ташалмаган, лекин яна халы келечекте яна ишни көрүп чыгабыз, унда анык фикрге келишибиз мүмкүн.
Деди укук фаалы Бахрам Хамраев. Ma'lum bo'lishicha, xavfsizlik xizmati tintuv qilayotgan uyda Aziz ikkita farzandi va rafiqasi bilan yashab kelgan. Hamroyev nima asosda bu shaxsning uyida tintuv o'tkazilayotgani va uni nimada ayblashayotganini bilish uchun kvartiraga kirishga urinib ko'rdi, lekin uni ichkariga kiritishmadi. Hamroyev bilan uy podyezdida suhbatlashib turgan paytimizda bir necha soatdan beri tintuv o'tkazilayotgan xonadondan barzangi kimsalar tushib kelib, o'zlarini organ xodimlari deb tanishtirdi. O'zini Yuri deb tanishtirgan FSB ofitseri hujjatlarimizni tekshirayotib bizga rasmga olmaslikni tavsiya qildi. Aks holda deya ogohlantirdi xavfsizlik xodimi Yuri, fotoapparatlaringizni sindirib tashlashga to'g'ri keladi. Nima uchun rasmga olish mumkin emas? FSB sizni nimada ayblayapti? Degan savollarimizga bu odam javob berishdan bosh tortdi. FSB ofitseri bilan suhbatlashib turgan paytimizda qizil avtofurgondan tushib kelgan Fadezga kirgan organ xodimlaridan biri birdan huquq faoli Bahrom Hamroyevni haqoratlab tashqariga sudrab ketdi. Qolgan xavfsizlik xodimlari voqea guvohlarini janjallashayotganlarga yaqinlashtirmasdan turdi. Mush zarbidan va tepkidan yiqilib jarohat olgan Bahrom Hamroyev tez tibbiy yordam mashinasida shaharning 68-chi shifoxonasiga olib ketildi. Bahrom Hamroyev bilan telefon orqali yana bog'landik.
Bahrom aka, bugun ahvolingiz yaxshimi, durustmi siz?
Bo'ldi meni. Uyda yotibman. Uyga ham balnisadan atkazmay chiqdim. Bugun doktor keldi, aytdiki, "Sen nima o'lyoqing bir narsa, sen nima qilyapsan? Seriozmi?" dedi. Endi ertalab doktorga boraman yana. Bugun sledivetel uyga keladi. Bora olmayman sledivetelga. Hozir harakat qilaman endi tezroq bu ishni shunda qoldirish kerak emas. Hozirgi to'qib chiqilgan jinoiy ishlar, yolg'on ishlarni yildizi bilan ko'rish kerak bu ishlarni.
Sizningcha kecha mana shu voqeani, men guvoh bo'lib turgan voqeani nima uchun organ xodimlari bunchalik qo'rqib ketdi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, birinchidan mani telefonlarim doim eshitiladi. Men butun jamoatchilik fikri, jamoatchilikka yetkazdim telefon orqali. Va siz mana shu ozodlik muxbirlari kelishi, sizga misollarga, sizga qarshi haligi qo'rqitish maqsadida siz bilan munosabat qilganlarimdan analiz qiladigan bo'lsak, albatta shu xulosa keldimki, endi Azizbekni olib chiqish vaqti yaqin kelganda ular bizga bizni urib kaltaklab shu ishni oxirini ham ko'rmaslik uchun harakat qilishdi.
Demak, guvohlarni yo'qotish maqsad, qo'rqitib bo'lsa ham.
Albatta, maqsad shu edi ularniki va shu ishni maqsadga bu maqsadlarni amalga oshirdi desak ham bo'ladi. Lekin bu bilan biz bu ishni tashlab qo'ymaymiz, chunki bu juda jiddiy ish. Bir insonning hayotini berdi masalasi, bir nechta insonning hayoti masalasi ketyapti, chunki bular hammasi bu hozir hibsga olinganlar O'rta Osiyo, ya'ni bizning o'zbeklar O'rta Osiyodan kelgan vatandoshlarimiz. Bu muammoni zudlik bilan Rossiya hukumatı hal qilishini biz istaymiz va talab qilamiz Rossiya hukumatidan.
Dedi FSB xodimidan kaltakib jarohatlangan Bahrom Hamroyev. Huquq faolining kaltaklanishi ortidan Rossiya moliya axborot vositalarida katta shov-shuv ko'tarildi. Memorial Inson huquqlari markazi, Rossiya Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmatiga mazkur hodisa yuzasidan tekshirish o'tkazish talab bilan chiqdi, deydi tashkilotning rasmiy vakili Vitaliy Panomaryov.
Очень большой шум поднялся, да, там все агентства и прочее, и что они проверку проводят, вроде этот сотрудник сегодня приедет к Бахрому показания снимать.
Agentliklar, umuman ommaviy axborot vositalarida ko'tarilgan shov-shuv bu voqea yuzasidan ichki tekshiruv boshlanishiga turtki bo'ldi. Bugun ularning tergovchisi Bahromdan ko'rsatma oladi. Kechga yaqin Bahromning ahvoli yomonlashgani bois u hozir uyida davolanyapti. Vrach uning ahvolini jiddiy deb baholadi. Biz Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligiga bergan arizamiz asosida tekshiruv boshlandi. Ko'ramiz, bu tekshiruv nima natija berar ekan, dedi Vitaliy Panomaryov. Joriy yilning kuzida Rossiya kuch ishlatar tizimlarining terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashi faollashdi. Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi dasturi tarqatgan xabarga ko'ra, shu kunlarda Rossiyaning turli mintaqalarida o'tkazilayotgan va noan'anaviy islomga qarshi qaratilgani aytilayotgan aksil terror operatsiyalari oqibatida begunoh insonlar jabr ko'rmoqda. Memorial Inson huquqlari markaziga ko'ra, 7 dekabr kuni ertalab xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hibsga olingan Bahrom Hamroyevning muovini Memorial tashkilot xodimi Ahmet Umarov 8 dekabrga o'tar kechasi qo'yib yuborilgan. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvada 7-dekabr kuni memorial tashkiloti faoli Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev, Rossiya ichki ishlar vazirligi va federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan aksilterror amaliyoti paytida maxfiy xizmat xodimi tomonidan kaltaklangan. Kaltaklanish natijasida Bahrom Hamroyev kasalxonaga olib ketilgan va shifokorlar huquq faoliga miya chayqalishi tashxisini qo'yishgan. Eslatib o'tamiz, keyingi bir necha yil davomida Bahrom Hamroyev Moskvadagi Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanib keladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Demak, dasturimiz davomida o'sha ozodlikka bo'lgan 8-dekabr kungi qo'ng'iroqlar, erkin mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroqlar bilan dasturimiz davomida tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa xavmojlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10-dekabr kuni Moskvada o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kollektiv xavfsizlik kengashining sessiyasi hamda MDH davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Karimov KXSHning keyingi sammitlari yo boshqa tadbirlarda qatnashmay kelayotgani inobatga olinsa, Moskva sammitida Toshkent rahbari bilan muhim masalalar muhokama qilinishini taxmin qilish mumkin albatta. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufiy hozir studiyada. Farrux aka, hozir bir necha daqiqa oldin siz bilan kichik bir suhbatimizda aytdingizki, Karimovning bu keyingi 2 yil davomidagi ilk ishtiroki deganday bo'ldingiz.
Karimov oxirgi marta KXSHT sammitida o'tgan yilning esimda chiqmagan bo'lsa, o'tgan yilning fevralida ishtirok etgan edi. Mana endi oradan qariyb 2 yil o'tib, yana Moskvaga otlanmoqda. Karimovning KXSHT va MDH rahbarlari sammitida qatnashish uchun Moskvaga otlanayotgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, KXSHT sammitida a'zo davlatlar o'rtasida harbiy texnik hamkorlik, axborot xavfsizligi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi va boshqa masalalarning muhokama etilishi kutilyapti. MDH davlat rahbarlari kengashi majlisida esa iqtisodiy va gumanitar sohalarda xavfsizlikni ta'minlash ga oid integratsion jarayonlarni jadallashtirishga qaratilgan 20 dan ortiq hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi taxmin etilmoqda. Islom Karimov qariyb 2 yil davomida KXSH sammitlariga qadam bosmay kelayotgani inobatga olinsa, bu tashkilotni nazorat qiluvchi Kremlning O'zbekiston rahbari bilan gaplashib oladigan jiddiy gaplari to'planib qolganini taxmin qilish mumkin, demoqda tahlilchilar. Aleksandr Golts Rossiyada chiqadigan Ежедневный jurnal nashrining harbiy tahlilchisi.
Ну, здесь можно только догадываться, что на уме у господина Каримова, который все эти годы
Janob Karimov Moskvaga qanday o'ylar bilan ketayotganini taxmin qilish mumkin xolos. U oxirgi 20 yil davomida Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida muvozanat saqlashga qaratilgan nozik siyosiy o'yinni olib borgani ma'lum. Bu safar Karimov Rossiya uchun muhim bo'lgan masalalarda murosa qilishi ehtimollari yo'q emas. O'zbekiston bilan KXSHTning boshqa a'zolari o'rtasida tezkor kollektiv kuchlarni yaratish masalasida kelishmovchiliklar bor. Janob Karimov bu g'oyaga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishini bilamiz va uni tushunsa bo'ladi, chunki Qirg'iziston voqealaridan keyin KXSHT davlatlari biror ichki nizo chiqadigan taqdirda tashkilotning aralashuvini nazarda tutuvchi qoidalarni ishlab chiqmoqchi. Bu esa bu mamlakatlar suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun bir tarafdan janob Karimovning mazkur masalada Rossiyaga yon bosishini, boshqa tarafdan esa tezkor kollektiv kuchlarda ishtirok etishdan uzil-kesil bosh tortish haqida ochiq bayonot berishini taxmin qilish mumkin.
С одной стороны, не исключено, что будут сделаны какие-то пасы в отношении России. С другой стороны, опять-таки, не исключено, что Каримов внятно заявит свою позицию по отказу от участия в СОР. Посмотрим.
Lekin Toshkent hukumatining keyingi paytlarda AQShdan hafsalasi pir bo'layotganiga oid ishoralar paydo bo'lgani va o'tgan oy oxirida Karimov bilan Medvedev telefon orqali ikki davlatni qiziqtiruvchi masalalarni muhokama qilgani inobatga olinsa, Oqsaroyning Kremlga yana mulozamat qila boshlashi ehtimolga yaqinroq ko'rinadi, deya qo'shimcha qiladi tahlilchi Gold. O'tgan oyda Amerikaning yuqori martabali mulozimlari, jumladan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Роберт Блейк ва АҚШ марказий қомондонлигининг қомондони генерал Джеймс Матис Тошкентга келди, лекин президент Каримов кейинги йилларда кузатилган уддумга зид равишда АҚШ мулозимларини қабул қилмади. Ҳатто ўзбек матбуоти ҳам америкалик олий мартабали меҳмонлар ҳақида миқ этмади. Kuzatuvchilar o'tgan hafta Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga ham maqomiga yarasha mulozamat ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Rossiyalik yana bir harbiy tahlilchi Pavel Flingauer Karimov kayfiyatidagi o'zgarishni keyingi 1-2 yil davomida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish urinishlarida O'zbekistonga katta e'tibor qaratib kelgan Qo'shma Shtatlarning so'nggi paytlarda Toshkentga nisbatan qiziqishi susayib qolgani bilan izohlaydi.
Эли Каримов достаточно капризный человек. Это раз, потом сейчас направление американское вот.
Prezident Karimov ancha injiq odam. Bu birinchi sababi bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hozir amerikaliklar Afg'onistondagi mojaroni hal qilish bo'yicha mamlakatlar bilan hamkorlik qilish yo'nalishida asosiy diqqatini Rossiyaga qaratmoqda. Balki bu ham Toshkentga unchalik yoqmayotgandir. Bundan tashqari, Qirg'izistondagi Manas bazasi taqdiri mavhum bo'lib kelayotgan edi. Hozir esa amerikaliklar bu muammoni hal qildi va O'zbekistonda qo'shimcha tranzit bazasini tashkil qilish ehtimollariga oid masala долзар бўлмай қолган кўринади.
Что альтернативная какая-то база в Узбекистане им не особо нужна.
Shuning uchun O'zbekiston rahbariyati o'z noroziligini ana shu tarzda bildirayotgan ko'rinadi, deya qo'shimcha qiladi rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Flingauer. AQSh keyingi oylarda Afg'onistondagi harbiy missiyasini bajarishda Rossiyaning ittifoqchiligiga urushishga urinyapti. Erishishga urinyapti. Bu masalalar Rossiya NATO kengashi va boshqa oliy darajali muzokaralarda ko'tarildi. Moskva o'z hududidan Afg'onistondagi NATO qo'shinlari uchun yuklarni tranzit qilishga rozilik berdi. Tahlilchilar fikricha, G'arbning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish missiyasidagi Rossiya roli oshayotgani bu jabhadagi vaziyatni o'zgartirdi va shu sababdan O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlari Moskva ishtirokisiz kutilganidek samara berdi. Masligini tushungan Karimovning endi Kreml bilan hisoblashishga to'g'ri keladi, deya taxmin qiladi yana tahlilchilar. Moskvada o'tadigan KHSHT va MDH sammitlarida Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva ham ishtirok etadi, biroq bu anjumanlar doirasida O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlari uchrashadimi, yo'qmi? Uchrasalar, unda Qirg'iziston janubidagi vaziyat muhokama qiladimi, yo'qmi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumotlar yo'q.
Rahmat Farrux aka, demak 10-dekabr kuni Moskvada KHSHT va MDHning o'sha Moskva sammiti o'tkaziladi va bunda o'sha uzoq tanaffusdan so'ng O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Albatta, ushbu sammitda Toshkent rahbari bilan bo'ladigan qilinadigan muzokaralar, muhokamalar borasida biz keyingi dasturlarimizda muhtaram tinglovchi sizga yetkazishga harakat qilamiz. Demak, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz
25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz-larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz-da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz-larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan Ozodlik to'lqinlarida bo'lgan o'zgarish haqidagi e'lonida muhtaram tinglovchi bizni ushbu qishki vaqtga o'tganimizdan keyin bizni qidirib qolgan, ya'ni to'lqinlar o'zgargandan keyin bizni qidirib qolgan, ozodlikni topolmayotgan bizning muxlislarimizga ayni paytda bizni tinglayotgan aziz tinglovchi, o'sha qo'shnilaringiz, mahalladoshlaringiz, ham qishloqlaringiz bo'lsa ozodlikning muxlislari, marhamat, iltimos ularga o'sha bizning yangi to'lqinlarimizni qanday topish mumkinligi haqida ularga yetkazib qo'ysangiz. Demak, hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganiga 18 yil bo'ldi. O'tgan yillar davomida o'zbekistonlik fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik ta'minlandi? Nega O'zbekiston asosiy qonunida kafolatlangan huquqlar hayot voqeligiga to'g'ri kelmayapti? Nega konstitutsiya moddalari bo'yicha himoyalangan o'zbekistonliklar qonun buzilishlaridan shikoyat qilmoqda? Konstitutsiya va uning moddalarining hayotga tatbiq etilishi xususida tinglovchilarda savollar juda ko'p bo'lishi albatta tabiiy. Biz bu savollarga javob olish uchun bu safar huquqshunoslarni yoki siyosatchilarni suhbatga tortmadik, balki bu vaqtda oddiy odamlardan so'rab ko'rdik. Suhbatdoshimiz ariza va shikoyatlar bilan O'zbekiston Konstitutsion sudiga 30 martadan ko'p murojaat qilgan toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev bo'ldi. Abdumannon aka bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
Assalomu alaykum Abdumannon aka, konstitutsiya kuni bilan tabriklaymiz.
Alaykum assalom. Avvalambor o'zingizga sihat salomatlik, ishingizga rivoj, umringizga baraka.
Rahmat.
Ha, konstitutsiya kuni aslida yaxshi bayram bu.
Ha, albatta, konstitutsiyani bir asosiy qonun, baxt qomusi ham deyishadi. Mana
baxtimiz qolmasa.
Mana
agar u baxt bo'lsa-da.
Hozir suhbatimiz ham mana shu haqda, mana O'zbekiston konstitutsiyasini qabul qilinganiga 18 yil bo'ldi. Shu 18 yil davomida sizningcha shu o'zbekistonlik fuqarolarning mana shu konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik ta'minlandi? Agar siz aytgandek o'sha baxt bo'lsa agar. Albatta bu savolga umumiy javob berish ancha qiyin. Shuning uchun ham bu savolni sizning o'zingizning shaxsiy faoliyatingizga nisbat bersak degandim.
Bir narsani ajratish kerak. Konstitutsiya bilan qarori ajratish kerak. Chunki qaror konstitutsion qonunlarga binoan chiqariladi. Me'yori davlatda-da. Masalan, O'zbekistonda diktatura deysam noto'g'ri. Monarxiya O'zbekistonda.
Buni siyosatchilar Abdumannon aka avtoritar hukumat deyishadi, avtoritar davlat deyishadi.
Avtoritar davlat, haqqali davlat. Har qanday avtoritar davlatda qanaqadir bir qonunlarga rioya qilinadi. O'zbekiston unaqa emas. O'zbekiston avtoritar davlat emas. Bu monarxiya bu. Yakka hukmronlik, absolyut monarxiya.
Siz yana siz aytmoqchisizki, O'zbekiston konstitutsiyasidagi qonunlar va undan keyin chiqarilgan qarorlarga mos kelmaydi, shundaymi?
Bir paradoks bor-da bu yerda. Mana masalan, qabul qilingan qonun, mana Senatda, Oliy Majlisda qabul qilingan qonun chiqarilgan qarorga umuman teskari bo'ladi.
Misollarni aytib bera olasizmi?
Aytib bera olaman. Faqat endi men hozir nomerlari, moddalari esimda yo'q-ku, lekin mana bir modda bor ekan sizlarda. O'zbekiston davlati o'z fuqarosini hamma joyda uni qayerda bo'lsa qaytadir himoya qiladi. O'z himoyasiga oladi degan joy bor. Lekin O'zbekiston o'z fuqarolarini hech joyda, hech qachon himoya
qilmagan, qilmayapti, qilmaydi ham.
Bunga qanday asos keltira olasiz?
Mana masalan, mehnat muhojirlari bor-ku.
Ha, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 millionga yaqin deyiladi Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa joylarda.
Umuman, endi shu 5 million deb olaylik taxminan. Mana masalan, Rossiyadan ko'p o'ldirganlari, o'ldirmagan nimalar, fuqarolar kelyapti tobutda, lekin Janubiy Koreyadan, boshqa bironta Yevropa mamlakatlaridan bironta tobut kelgan yo'q. Chunki O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston himoyasida emas. Davlat uni o'z himoyasiga olmagan. Olmaydi ham. Chunki O'zbekiston davlatchiligining o'zi yo'q. Bu bitta masala. Yana ikkinchi nima qonunga zidligini aytaman. Mana masalan, O'zbekistonda ichki ishlar va jinoiy struktura dedi-ku. Shular borasida bironta qonunning o'zi yo'q. Faqat farmon va farmoyishlar bor, qarorlar bor. Qonunsiz qabul qilingan har qanday qaror, farmon, farmoyishlar u haqiqiy emas hisoblanadi. Lekin O'zbekiston jinoiy strukturasida, kuch strukturalarida bu konstitutsiya tan olinmaydi, ya'ni qarorlar tan olinadi. Masalan, militsiya tizimi to'g'risida qonun yo'q-ku. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma xavotirda yuradi. Qachon meni to'xtatar ekan deb militsiya. Yoqacha meni olar ekan deb. Lekin uning sababini, asosini, bahonasi hech kim qidirmaydi. U shartmas olib ketaveradi deydi. Eng osoni diniy nima yopishtirish. Aytdim, ha? Mana masalan O'zbekistonda konstitutsiya yozib qo'yibdi. Odam to sud aybini isbotlaguncha ayblanuvchi hisoblanmaydi hali, aybdor hisoblanmaydi.
Aybsizlik prezumpsiyasi bor-da.
Ana endi qarang. Mana shu har qanday melisa kelgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi aybdor hisoblanadi. Masalan, menga shu gapni Akram Azamxo'jayevning o'zi aytgan. Sudya bor, Akram Azamxo'jayev degan, hozir shahar sudida ishlaydi, jinoiy ishlar bo'yicha shahar sudida ishlaydi. 99 yil meni sudlaganda ham mashqiyinlik, sen o'g'ri bu degan, men aytdim, shu aybni isbotlaguncha shunaqa ishga haqqingiz bo'lmagan ekansa qo'lda turib tezim konstitutsiyani konstitutsiyaga o'rab turib, qonun jangiga tiqib qo'yaman degan. Akram Azamxo'jayev aytgan shuni menga. Shu gap bo'lganmi deb. Ana bu ikkinchisi, uchinchisi, ana undan keyin mana chiqish kirish to'g'risidagi viza masalasidagi. Masalan, O'zbekiston fuqarosi chiqish kirish huquqiga ega.
Konstitutsiya bo'yicha.
Lekin O'zbekiston fuqarosi sirtmoqda. Chunki chiqish o'zi davlatdan chiqish va har bir fuqaroni xohishi. Kirish boshqa masala endi. Ana shu bo'yicha O'zbekistonda chiqish vizasi bor-ku. O'shanda konstitutsiya masalan chiqish kirish uchun mana shu qonunga bina on degan joy yo'q-ku. Men shu borada konstitutsiya sudga bir necha marta murojaat qildim.
Konstitutsiya sudga aynan qaysi masalalar bo'yicha murojaat qildingiz?
Mana shu chiqish kirish masalasi bo'yicha, chiqish vizasi bo'yicha. Va nogironlarni, ayniqsa ko'zi ojizlarning tadbirkorligi to'g'risida.
Necha marta murojaat qildingiz, Abnon aka?
Bilmadim, men ko'p sanab ko'rsam kerak. Har qalay 30 dim ozmas.
Agar konstitutsiyani o'qib chiqsangiz, unda inson huquqlari shunchalik kafolatlanganki, hamda inson huquqlariga shunchalik erkinlik berilganki, bu konstitutsiyaga havas qilmasdan ilojingiz yo'q. Shundaymi, Adnan aka?
Ha, shunday.
Endi yana o'sha suhbatimiz boshida aytgan sizning o'sha fikringizga qaytamiz. Baxt qomusi deganingiz. Siz o'sha suhbatimizning boshida aytdingiz, baxt qomusimikan degan. Shu savolga o'zingiz javob berib tugatsak suhbatimizni.
To'g'ri, konstitutsiya normal davlatlarda haqiqatan baxt qomusi. Lekin bu O'zbekistonga o'xshagan korrupsiyaga asoslangan 200-lamachi davlatda emas. Mana O'zbekistonda umuman eng oddiy ishsizdan narkomandan tortib, to hukumatda ishlaydigangacha umidsizlik. Hech kimda kelajakda umid yo'q. Bir reklama chiqyapti, biz barkamol avlodmiz, kelajak buyuk davlatimiz deb. Epodromda hozir epodromdan keldim, Ochchapar deymiz-ku. O'sha bozorda yozib qo'yibdi. Biz bekamol bir narsa barbodmiz, kelajagi suyuq davlatimiz deb. Deb yozib qo'yibdi. Keyin o'shani artib yotgan ekan, biz borsak. Shunaqa gaplar bayram.
Hamdan aka, baribir bu komissiya bayram, yana bir bor tabriklaymiz. Suhbat uchun tashakkur.
Lekin bu meni shaxsiy fikrlarim va buni uchun o'zim javob beraman.
Demak, O'zbekiston Konstitutsiyasiga 18 yil to'lishi munosabati bilan konstitutsion huquqlarini talab qilib, Konstitutsiyaviy sudga 30 martadan ko'p murojaat qilgan toshkentlik Abdumonnon Xoljo'rayev bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 18 yilligiga bag'ishlangan tantanali majlisda ma'ruza qilar ekan, 2011-yilni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Islom Karimov o'z ma'ruzasida majlis ahliga uqtirishchi, kelasi yili kichik biznes vakillariga va xususiy tadbirkorlarga keng imkoniyatlar beriladi. Xo'sh, shu kungacha bu sohadagi ahvol qanday edi degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu savolga javob izlar ekan hamkasbim Sarvar Usmon o'zbekistonlik bir necha tadbirkor bilan suhbatlashdi.
Avvalo bir og'iz so'z kelayotgan yilning nomi to'g'risida. Kechagi bir materialimizda 2011-yilni prezident kichik biznes va tadbirkorlik yili deb atadi degandik. Chunki Islom Karimov majlis minbaridan turib chindan ham shunday degandi.
Men kirib kelayotgan 2011-yilni mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qilishni taklif etaman.
Ha, xuddi shunday. Tadbirkorlik so'zi oldida xususiy so'zi prezident nutqida yo'q edi. Bu so'z dastlab O'zA axborot agentligining 7-dekabr kechqurungi materialida prezident nutqi matnida paydo bo'ldi. Bu aytib qo'yishimiz kerak bo'lgan gap edi. Mana endi asosiy mavzuga o'taylik. Birinchi suhbatdoshimiz o'zini Shuhrat deb tanishtirgan toshkentlik tadbirkor.
Prezident Karimov kelasi yilni kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Shu xabarni eshitishingiz bilanoq sizda qanday munosabat paydo bo'ldi shu xabarga nisbatan? Suyundingizmi, kuyundingizmi, befarq qoldingizmi?
Endi aytilayotgan gaplar, berilayotgan va'dalarga qaraganda kichik biznesni kelasi yili qo'llab-quvvatlanadi yana degan gap so'z bo'lyapti. Endi buni amalda qanchalik bo'ladi bilmayman, balkim bo'lar. Lekin bir narsani tan olib aytish kerak, haqiqatdan soddalashtirilgan tizim bo'yicha soliq, yagona soliq to'laydigan korxonalar, o'sha kichik biznes vakillarini soliq nimasi kaysi har doim kamayib boryapti. Masalan, bundan 4-5 yil oldin 13% edi. Bu Rossiyada tovar oborot deydi, o'sha tovar oborotni 13% 100 million so'mlik mahsulot sotsangiz 13 million so'm davlatga yagona soliq sifatida soliq to'lar edingiz. Endi shu yildan yilga kamayib, hozirgi 2010 joriy yilda bu 7% tushirilgan.
Sizni bir kichik biznes vakili sifatida qiynab kelayotgan omillar nimalar edi?
Endi kichik biznes vakili sifatida bizni aynan bir qiynab keladigan omillar aytib bo'lmaydi. Chunki bizni sohamiz ko'proq bu ishlab chiqarish emas, xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun, endi bu azaldan ham bor bo'lgan, endi davlatni qonunlariga yoki intizom bu nimasiga aloqasi yo'q, amaldagi qonunchilikka aloqasi yo'q. Endi ayrim mansabdor shaxslar yoki ayrim vakolatli organlarda o'tirgan o'sha inspektor bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, mana shularning noqonuniy xatti-harakati. Bu endi nisbatan avvalgi yillarga nisbatan kam, lekin bor, inkor qilib bo'lmaydi.
Yangi yildan, o'sha kichik biznes va tadbirkorlik yilidan siz nimani kutyapsiz? Hukumat siz uchun nimalarni qilib berish kerak? Qanday sharoitlar yaratib berish kerak?
Endi hukumat bilmadim, ishlash uchun, faoliyat yuritish uchun bundan ortiq sharoit qilib bera olmasa kerak. Endi o'zimiz hukumatni hozirdagi qonunchilik va boshqa taraflarni hisobga olib turib, endi shunaqa bir xulosaga kelish mumkin. Endi bundan ortiq narsa qilib bera olmaydi. Yangilik menimcha boshqa yangilik kutib bo'lmasa kerak, chunki hukumatni o'zi ahvoli ma'lum. Hukumat o'zini qay darajada qaysidir tadbir yoki islohotni amalga oshirishini o'zlari juda yaxshi biladi. O'zlarini imkoniyatlaridan yuqori bo'lgan bir imkoniyatlarni boshqalar uchun yarata berish qudratiga ega bo'lmasa kerak.
O'zini Shuhrat deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz Toshkentda ishlaydi, o'zining gazetasi bor. Eshitirishimizga andijonlik tadbirkor Nurullo akani ham taklif qildik. Kichik korxonasida 100 ziyod kishini ish bilan ta'minlagan bu tadbirkor Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochqinlardan biri. Nurullo akani suhbatga tortar ekanmiz, mavzuga Andijon voqeasini aralashtirmaslikni, Andijonda bundan 5 yil oldin biznes yuritishning o'ziga xos jihatlarigagina to'xtalishni iltimos qildik.
Mana 2005-yilgacha sizni biznesingiz ishladi. Ha? O'shanda hukumat o'sha kichik biznesga yaratib bergan sharoitlar qanaqa edi?
Davlat tomonidan hech qanaqa sharoit bo'lmagan.
Xo'p, demak sizga davlat o'sha kichik biznesni yuritish uchun ruxsat berib qo'ygan xolos, ha?
Ruxsat degani?
Xo'p, o'sha biznesingizni yuritishga xalaqit bergan omillar nimalardan iborat edi o'sha paytda?
Soliq to'laganmiz. O'sha soliqni o'zi bo'lsa hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi.
Uni hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, ha?
Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Bizda nima qiynab qo'yadi tadbirkorlarni desa, o'sha soliqdan tashqari sog'ib yuvchi, yurib oluvchilar bor.
Kimlar o'shalar?
O'sha rahbarlar bo'ladi. Birinchi, masalan, ichki ishlar, nalog inspeksiyasi, sestdan keladi, pazarlardan keladi. Ular kelib turib, sizni haqqasa qayerdadir noqonuniy o'zlarini ishiga bog'liq joylarini, noqonuniy joyini topib turib, mayllarini to'g'rilab qo'ying deyishlik uchun kelmaydi. Sizdan bir narsa undirish uchun keladi. Siz agarda kelganlarga o'zingizni topgan daromadingizdan o'shularga sheriklik qilib, ashularni ulushini ozgina bermasangiz, sizga ashuncha noto'g'ri narsalarni mayeri yomon ekan, ayeri yomon ekan deyiladi. Deb yozib ketadi. Shu mana yozib ketsa, endi idoraga ash qog'ozni to'g'rilagani o'zi hammaga yaxshi. Oborasiz, oborsangiz o'sha yerdagi rahbar haligi sizga yozib ketgan inspektor oladi. Undan tashqari yana rahbariga borib turib, unga ham uzatishingiz kerak. Ya'ni kichik biznesmi, o'rta biznesmi, katta biznesmi, umuman tadbirkorlarda O'zbekistonda davlat tomonidan himoya qilish yo'q.
Nurlo aka, agar hisob kitob qilgan bo'lsangizda, sizni o'sha kichik biznes vakili sifatida topgan daromadingizni qancha foizi agar hisob kitob qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa uzat-uzatga ketgan?
Bu foizini hisoblamaganman. Bu hozir ajoyib savollar beryapsiz. Bu narsalarni qancha foizini, qanday buni lekin teng, ya'ni tengkizni quritib boradigan holatgacha olib kelishadi ular.
Andijonlik tadbirkor Nurullo aka bundan 5 yil oldingi ahvolni aytib berdi. Ahvolning shu kunda ham Nurullo aka aytayotganday ekanligini prezident Karimovning o'zi ham kechagi nutqida tan oldi va tadbirkor davlat himoyasida bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Biroq o'zini ixtiyor aka deb tanishtirgan Qo'qonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda tadbirkordan uzatishni talab qiladigan poraxo'r ham, ta'magir ham yo'q Qo'qonda.
Endi hozir Xudoga shukr, mana bu tekshir-tekshirlar yo'q hisob. Soliqlar ham yaxshi, chidagidek.
Juda yaxshi bir gapni aytdingiz. Tekshir-tekshir yo'q dedingiz. Men 2005-yilgacha tadbirkorlik qilgan va 100 dan ziyod odam ishlatgan bir andijonlik tadbirkor bilan gaplashdim. Bu eski gap. O'sha tekshir-tekshirdan va uzat-uzatdan tinkamiz qurigan edi degan gapni aytdi. Hozir chindan ham o'shunaqa tekshir-tekshiruv uzat-uzat ozayganmi?
Yo'q, yo'q. Bizda hozir bizga hozirgi sharoitimizda shu narsa mana o'zimda tushunmayapti masalaga. Chunki o'sha tadbirkorni o'ziga ham bog'liqda. O'ziga ham bog'liq. O'sha haq huquqini himoya qilib, masalaga hozir kunda menga shu narsa tushunmayapti lekin.
Demak, poraxo'r, tamajir yo'q. Ha?
Chiqardi. Yo'q, yo'q. Hozir men turgan hududda qisqardi, yo'q hisob. Hozirgi kunda xuddi shunday. Chunki masalaga men tadbirkor sifatida o'zimni haq huquqimni himoya qilib o'sha yerda turibman. O'zimga ham bog'liq bu narsa. Eda Abdurustan kirib, menga ma'lumotcha ber desa, men savol berish huquqim bor. Ana daftarimni oldiga yaxshi ham chiqarib qo'yish tekshirishlarda nima qiladigan? Shu daftarimni qo'yaman. Kimsiz? Maqsadingiz nima, buyrug'ingiz bormi degan savolda berishimiz payti keldi-da endi.
Demak, Qo'qonlik tadbirkor Ixtiyor akaning aytishicha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili boshlanmay turiboq, Qo'qonda tadbirkorning kuni tuqqan. Biroq farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning fikricha, davlat amaldorlarining poraxo'rligi va ta'magirligi kichik biznes rivojiga katta to'siq bo'layotgan omillardan biri ekanligicha qolmoqda.
Mana hozir men Qo'qonlik bir tadbirkor bilan gaplashdim. Keyingi paytlarda dedi, ta'magirlar deyarli yo'qolib qoldi dedi. Shu gapga ishonasizmi?
davlat soliq inspektorlari deyiladi, qanchagina so'rovini tortib qo'ygan. Lekin ta'magirlar boshqa tomondagi militsionerlardan tortib, mahalla komitetiyu boshqalar juda ko'pga o'xshab kemirtiradigan odamlar ko'pda bu. Ta'magirlar boshqa tashkilotlardan, boshqalardan.
Yo'q, endi tadbirkorda o'zi yo'q deyapti-da.
Tadbirkorda o'zi endi odam bu gapirganini qo'rqayotgandir, boshqa qilayotgandir.
Dedi farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati markazi hisoblanmish Qorako'l shahridagi markaziy ko'chalarda binolar, yirik savdo shoxobchalari va markaziy bozor devorlarida 7-dekabrga o'tar kechasi sartlarni jismonan yo'q qilishga qaratilgan shiorlar paydo bo'ldi. Bu yozuvlarda o'zbek yoki boshqa millat nomi keltirilmagan bo'lib, aynan sartlar haqida gap boradi. Millatchilik va boshqa millatni qirishga chaqiriq ruhida yozilgan bu shiorlar issiqko'lliklarning ommaviy norozilik ga sabab bo'ldi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Issiqko'llik jurnalist Sergey Visotskiy Qorako'l shahrida sartlarga qarshi yozuvlar paydo bo'lganidan so'nggi vaziyat haqida gapirib berdi.
Люди боятся, что могут произойти действия, что были в ваше.
Odamlar o'shdagi voqealar bu yerda ham takrorlanishi mumkinligidan juda xavotirdalar. Shuning uchun ko'plab shaharliklar markaziy bozor oldida to'planib, huquq tartibot tuzilmalarining faoliyatidan norozilik bildirdilar. Ular tez kunda zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan kimsalar qo'lga olinishini, jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qildilar, dedi Sergey Vysotskiy. Issiqko'llik jurnalistning aytishicha, norozilar yig'ilgan joyga militsiya xodimlari yetib kelgan va
сотрудники правоохранительных органов успокоили народ, что все под контролем, и молодчики задержаны.
Shaharda vaziyat nazorat ostida ekani hamda bu chaqiriqlarni yozgan kimsalar qo'lga olinganini bildirganlar. Biroq Issiqko'l viloyat hokimiyati rasmiysi Asan Turmuldog'oziyev zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan odamlar qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi.
Bizele mayda xulganchilik deb eshitilayotdi.
Bu ish kichik bezorilik sifatida talqin etilayapti. Hozir bu borada jinoyat ishi ochilgan. Militsiya tomonidan tezkor qidiruv ishlari olib borilmoqda. Bu chaqiriqlarni yozganlar oddiy bezorilar va bu holatni millatchilik bilan bog'lab bo'lmaydi, dedi rasmiy. Asantur Moldog'oziyev dastlabki tergov natijasida aniqlangan ba'zi bir ma'lumotlar bilan ham o'rtoqlashdi.
Kechinda bir 5-6 bola kafega girib
kechqurun 5-6 yigit kafega kirib, ularga tekin ovqat berishlarini talab qilishgan. Bu kafe Uyg'ur millatidagi odamlarga tegishli bo'lgan. Kafedagi ishchilar ham Uyg'urlar bo'lgan. Ular yigitlarga tekinga ovqat berilmasligini aytishgan. Shundan so'ng haligi yigitlar darg'azab bo'lib kafedan chiqib ketishgan. Huquq tartibot tuzilmalari hozir mana shu yigitlarni shubha ostiga olgan. Ularni qidirish ishlari olib borilayapti, dedi Issiqko'l viloyati hokimiyati rasmiysi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert To'xtog'ul Qaqchi fikricha, Qorako'l shahridagi zo'ravonliklarga oid chaqiriqlarni yozgan kimsalar mayda bezori sifatida talqin qilinishini qoralaydi. Uning aytishicha, bu yo'l bilan huquq tartibot tuzilmalari ulkan muammodan ko'z yummoqdalar.
Tushdikdagi umutshunlar tundukda dag'i shunday avval bo'lsin.
Qirg'iziston janubidagi millatchi kuchlar mamlakat shimolida ham o'sh voqealari kabi fojianing takrorlanishini istayotgan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Qirg'iziston hukumatida millatchilikning mavjudligi, matbuotda millatchilik g'oyalarining targ'ib qilinishi, millatchilik g'oyalarini ko'targan nohukumat tashkilotlarining paydo bo'layotgani qirg'iz yoshlariga salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Aytib o'tishim kerakki, Qirg'iziston ko'p millatli mamlakatdir. Unda yashagan barcha millatlar, jumladan o'zbeklar ham Qirg'izistonning teng huquqli fuqarolaridir. Millatchilikning avj olishi Qirg'iziston davlatchiligini halok qiluvchi asosiy omildir. Shuning uchun ham bunday masalalarga mayda bezorilik nuqtai nazaridan qarash juda katta xatolik bo'lar edi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Shu o'rinda Issiqko'l viloyatining Qorako'l shahri haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Mazkur shaharga 1869-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan asos solingan va u Prijevalsk deb atalib kelingan. 1897-yilda shaharda 8100 odam yashagan.
aholining 36% ruslar, 27% sardlar, 17% qirg'izlar, qolgan qismini xitoylar va tatarlar tashkil qilgan. Ayni paytda Qoraqo'l shahrida ma'lumotlarga ko'ra 65 mingga yaqin odam istiqomat qiladi. Ularning 3.5%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukni rukundan boshlashdi. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy fikrlari va mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoning Kasbi tumanidan bo'lgan 22 yoshli Ikrom 4 yildan buyon Rossiyaning Krasnodar viloyatida mehnat qiladi. Ikrom 1.5 oy avval avtohalokatga uchradi. Uni mashinasi bilan urib yuborgan haydovchi esa qochib ketadi. Ikrom huquq tartibot idoralari qilgan shikoyat arizalari mutlaqo javobsiz qolayotganini aytadi Ozodlik bilan bog'lanib.
Mana Krasnodarga 4 yildan beri yurib, bir nimaga tushib qoldim, yordam kerak. Nima kimga borib uchrashish so'ramoqchi edim.
Nima gap, nima bo'ldi?
Avariyaga tushib qoldim, hozir sudga berdim, sud ham qabul qilmayapti. Oyog'imni sindirdi, oyog'im urib ketdi. Bu mast holiga bo'ldi, mast edi shofir. Militsiyalarni pul bilan yopib ana qilaman deyapti. Yana hozir zayavlikni berib, yana militsiyaga bersam ani nosib tonimayman deb bildirdi.
Oyog'ingiz qanchalik jarohatlandingiz?
Ikkita joydan singan oyog'im.
Yura olmaysizmi hozir?
Yo'q, hozir gipsimni oldiraman ertaga. 1.5 oydan beri yotibman. Nomerini yozib olib, ana qildim, o'zi qochib ketdi. Keyin o'g'lon Roziskiga berib topib, u bo'yniga olmayapti. Shturchga yo'lga taylab qochib ketdi. Men hozir pashi 20 ming, 30 ming qarzga kirib ketyapman bir o'zim. Qizaloqqa pasportimni olib davolandim.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikori Xorazmning Xazarasp tumanidan bo'lgan Murod aka bir necha hamyurti bilan Moskva shahrida mehnat qiladi. Murod akaning ozodlikka aytishicha ular xorazmlik bir hamyurti tomonidan aldanib tahqirlangan.
Ishladik-da biz Xorazmning Xazarasplik bittasini qo'lida ishga taklif qildi, ishladik. Endi pul beradigan vaqt bo'ladi-yu, oylik. Oylik beradigan vaqtiga endi biz oylik so'radik pulini, pul beringlar deb. Keyin erta deb cho'zib yurdilar pulni. Keyin uyga olib borib tug'ilgan kuni edi. Ya'ni haligi bizlarning ishlatilgan pasportimiz, bizning kvartirasiga olib bordi bu yerdagi tug'ilgan kuniga. Pul salomatlik uchun bizlarni yangi bolalar chaqirib qo'ygan ekanda urush uchun qo'rqizib.
Nechta yigit chaqirgan sizlarni urushga?
Ular 5ta edi, keyin o'zlaridan 2ta bor edi, hammasi bo'lib 7ta odam edi.
Sizlar nechtasizlar?
Biz 4 edik. Keyin tug'ilgan kuniga bordik, tug'ilgan kunda o'tirdik, ketadigan bo'ldik. Keyin bola janjalni boshlab qo'ydi. Bu janjal pulisidan kelib chiqdi. Oylikni so'ramaslik kerak-da. Keyin u bolaning quloqi uzildi. U yerda quloqni uzib olishdi.
Kim uzdi?
O'sha bola, yani haligi chaqirib qo'yganlari.
Yo'q, kimni quloqini uzishdi?
Meni yonidagi bolamda ikkimiz ishladik to'g'ri. Kim quloqini uzib oldi? Orqa tarafdan kelib, bo'ynidan tushsangiz, quloqini shunday qilib tushlab oldi, bo'ynidan qisib, quchoqlab olib, og'zi bilan-da tishi bilan. Uzib oldi, osilib qolgani yo'q-ku. Faqat quloqini yangi isirg'osada yer bormi? Isirg'osada, mana bu. Isirg'osalar yana. O'sha joyi qoldi, tepasi, hamma joyini uzib oldi u yonidagi bolani. Keyin bola ya'ni haligi odam ishlatadigan bola quloqini qo'ydirib beraman, ishlayman, pullarimni beraman dedi. Keyin bo'lsa mayli dedik endi. Keyin hammasi nima bo'lib ketgandan keyin bermayman bo'ldi.
Murod aka qanchadan beri oilalaringizni olmagansizlar?
Shu avgustdan keyin olmadik, 4 oy bo'ldi. Keyin chiqib ketdik-da biz joydan bosh yerga. Yotadigan joy yo'q, ish yo'q, pul bermagandan keyin ishlatilgan joydan qochib chiqib ketdik biz.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Murod aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa samarqandlik bir tinglovchi bo'ldi.
Shu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining 18-chi moddasi bor, 5-chi bobda. Shu 5-chi bobda shunday gaplar bor-da. Mana O'zbekiston Respublikasi barcha fuqarolari bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, mana e'tiqodga men urg'u beryapman, shaxsi va ijtimoiy mavqeiga qat'iy nazar qonun oldida barobar deyapti-da, tengdir deyapti. Shuning uchun nimaga mana shu odamlarning e'tiqodi uchun qamalyapti? Demoqchiman men masalan, nima uchun e'tiqod mana konstitutsiyada belgilab qo'yibdi? E'tiqod degan narsa shu hamma uchun barobar, masalan, har kim nimaga e'tiqod qilsa shuni amal qiladi deb
kanisi belgilab qo'ygan ekan. Nima e'tiqod uchun odamlar qamalyaptimi? Dindorlar masalan necha yillab oilasidan, bola chaqasidan uzoqda yuribdi. Shu bolalar yetim bo'lyapti, tarbiyasi yo'lda qolyapti. Nimaga mana shu O'zbekiston Respublikasining hukumati mana shu konstitutsiyada belgilab qo'ygan narsaga o'zlari amal qilmayapti demoqchiman.
Samarqandlik tinglovchi edi, eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.